Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы диңнеджилер. Сүгүн 2020 жылдын 6 майы, хептенин чарсенде күнү. Сүнг программабызда Берди Мухамедов юртта хасабы алынмады коронавирус маселеги депти. Президент райтынын хукуклорун корумоонун ахметин белледи, ресмилер язып алдылар. Ве белгилик маалыматтарыбызды диңнеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Сарыев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Dünyada koronavirusu yoluyanların sanının artan pursodu Germaniyanın Evropanın en iri iqtisadiyetini açmak boyunca Novot'taki adımlarını məlim etmeğine arasılar. Bu ağırlıkta Germaniyanın başsağlık resmisi COVID-19 virusunun ikinci ve üçüncü tolkunlarının neticesinde yurdun ilatının 70%'nin bu virus bilen keselläp biljekdigini duyduruyar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre dünya boyunca virusu 3,6 milyondan hem asa adım yoluğudu ve ondan 257 milyondan hem köp adım helak boldu. Европа юртлары социал ağırlığı ve sanitariya talaplarını öz gücünde saklap, çäklendirmeleri kuvsadıp başladılar. Virustan Evropada 140 min töwereği adım öldi. Amerikanın 14 statında biznesler täzeden yolu koyulup ve öýden çıkmazlık bardaky talaplar kuvsadılıp başlandı. Çäklendirmeler yurdun iqtisadiyetini hayalladıp 30 milyon töwereği adımın işten çetleşmegine getiripdi. Birleşen Statlarda 1,2 milyon töwereği adam virus bilen kesildi ve ondan 72 min oğulu adam öldü. Aziya Sebitinin devletleri hem çäklendirmeleri gowsadyp başladylar. Bilermenler Latin Amerika'da yakın günlerde virusun en yukarı nokoduna yetilip bilinjekdigini çaklayarlar. Regionda koronavirustan 15 min oğulu adam öldü. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon yurtta koronavirusu yoluğun ilkinci adımların hasabı alınandığı ıglan edileninden 5 gün sonra sağlık ministerini tazeledi. Rahmon 5. mayda çıkış edip Nazim Olimzoda'nın başka isi geçirilendiğini onun yerine tazı sağlık ministeri hükmünde hem Jamolüddin Abdullazoda'nın bellenendiğini mealim etti. Prezident bu varadaki kararların kanun çıkarcıların karamağına yollanandığını hem sözüne hoştu. 2017 ýylyň ýanwarynda Märi Sağlyk ministri bolup oturan Olimzoda'nın näme sebäpden wezipesinden boşadylandygy anyk belli däl. 54 ýaşly Lukman Abdullazoda 2017 ýylyň martyndan bäri Duşenbäniň İstiklol Sağlyk merkeziniň başlygy bolup işläpdi. 5-nji maýda Sağlyk ministrligi ýurtda koronavirusy 293 adamyň ýoluğandygyny we ondan 5 adamyň ölendigini aýtdy. Tajikistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının öngü sirasında yurtta ilkinci koronavirus yağdaylarının yüze çıkarlandığını haber veripti. Mundan öň 5 ayın dowamında Tajik resmileri yurtta koronavirus bilen bağlı yeke yağdayın hem hasabı alınmandığını aydıp gelipdiler. Amerikanın gorunmak sekretari Mark Esper, Taliban toporunun öz üstüne alan borçnamalarını berja etmeyendigini aýtdy. Jeňçileriň amala aşyrýan hüjümleri Süýül Taliban bilen Washingtonyň arasyndaky baglaşygyň ilalysygy hem hup salýar. Katardaky uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň 29 fevralda Taliban bilen Amerikanyň arasynda Owanystandaky gazaplalygy azaltmak we Owan hökümeti bilen 18 ýyllyk urşy togtatmak urunda gepleşiklere başlamak barada ilalysyk baglaşylypdy. Emma sondan bäri jeňçiler öz hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 5-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper'den Talibanyň ilalysyň sertlerini berja edip etmeýändigi sorulandy. Ol men beýle pikir etmeýärin diýip jogap berdi. Ol Owan hökümetiniň hem öz borçlaryny berja etmeýändigini çaklaýandygyny aýtdy. Birleşen Statlaryň demokratik özgürçülere gözegçiligi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurumasy Merkezi Evropa, Balkan we Eurasiýa sebitlerinde demokratiýa babatynda ýygy gaýtmalaryň bolandygyny söýledi. Regiondaky köp lideriň häkimetleri babatyndaky hasabatdan çetleşmäge finansiýandyklaryny belleýär. Merkezi we Gündoğur Evropada barha köp liderler demokratik kygymatlyklaryň esasynda hereket edýändigi baradaky göz boýugçylyklaryny hem indi gizlejek bolmaýarlar. Olar demokratik institutlaryna hüjüm edip sahty adatlyklary çäklendirmek boýunça hereket edýärler dip toparyň 6-njy maýda ýaýradylan ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda nygtalýar.